Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, u središtu pažnje danas o rešavanju pitanja Kosova i Metohije, razgovorima evropskog i američkog izaslanika za dijalog u Prištini i o regionalnim problemima. Da li će razgovori Metjua Palmera i Miroslava Lajčaka sa liderima kosovskih Albanaca biti novi impuls za nastavak dijaloga Beograda i Prištine? Pitaćemo gosta emisije Zorana Milivojevića, diplomatu. Stav Grčke o nezavisnosti Kosova ostaje nepromenjen, što znači da ta zemlja ne priznaje nezavisnost Kosova, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Grčke. Slično saopštenje prethodno je stiglo i iz Madrida. Gosta emisije pitamo i šta će biti rezultat pritiska koji se vrši na zemlje Evropske unije koje nisu priznale Kosovo. Očuvanje kulturnog nasleđa jedan je od uslova opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, istaknuto je na naučnom skupu u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti i to je još jedna od tema koje danas posvećujemo pažnju. Srbija je u prethodnih 5 godina doživela neverovatan uspeh na polju digitalne transformacije, a već od 1. septembra veštačka inteligencija postaje deo nastavnog programa u osnovnim školama. O tome u drugom delu emisije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Slušate emisiju U središtu pažnje, 17:08. Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da je glavni razlog njegove posete Prištini priprema za sastanak premijera privremenih institucija Aljbina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Američki predstavnik za Zapadni Balkan Matthew Palmer poručio je da bi zajednica srpskih opština trebalo da se formira u skladu sa dogovorom Beograda i Prištine. Dvojica diplomata sutra dolaze u Beograd, izveštava Tanja Vujisić.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog između Beograda i Prištine Miroslav Lajčak rekao je da ova godina ima potencijal da bude dobra godina za odnos između Evropske unije i Zapadnog Balkana. Primarna svrha ove posete je priprema za prvi sastanak kosovskog premijera Aljbina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na visokom nivou. Taj sastanak će biti održan za nekoliko dana u Briselu i očekujemo napredak u dijalogu. kazao je Miroslav Lajčak, koji je rekao da je saradnja Evropske unije i Sjedinjenih američkih država oko dijaloga odlična, a zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih američkih država za Zapadni Balkan Matthew Palmer je rekao da njegova zemlja podržava dijalog Beograda i Prištine i naglasio. Glavni cilj dijaloga je potpuna normalizacija odnosa između dve strane. Sjedinjene Američke Države snažno podržavaju dijalog. Nismo strana u dijalogu, već partneri koji rade i sa Beogradom i sa Prištinom. Zajedno ćemo unaprediti i podržati njihov cilj. Palmer je također rekao da promjena granica ne zavisi od Sjedinjenih Američkih Država ni od Evropske unije, već je na državama da o tome odluče i da se dogovore. Matthew Palmer i Miroslav Lajčak su imali niz sastanaka sa predstavnicima kosovskih institucija, ali i sa liderima opozicionih stranaka. Mediji na albanskom jeziku kao posebnu vest prenose izjavu kosovskog premijera Albina Kurtija, koji je rekao da će pregovori sa Beogradom biti pošteni, a da Kosovo ne može imati, kako se izrazio, provincije koje dele građane i zato ne može imati zajednicu srpskih opština.
Gost, komentator danas je dr. Zoran Milivojević, diplomata. Dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Šta su zapravo poručili diplomate u Prištini, Lajčak i Palmer?
Ja moram da kažem ništa novo. Poručili su ono što smo znali i ranije, da postoji interes dela međunarodne zajednice koja podržava kosovsku nezavisnost, dakle Vašingtona i većine u Briselu, da se dijalog nastavi, da se dijalog vodi u pravcu koji podrazumeva rešenje na liniji onoga što se može nazvati međusobno priznanje. Dakle, uloga gospodina Palmera ovog puta je bila da se pojača, ja bih rekao, pritisak i ubeđivanje prištinske strane da odustane od tvrdih stavova i da se stvore uslovi za dijalog. Ali prema onome što je gospodin Kurti izjavio, dakle, sada, poslednji, posle svih ovih izjava, teško da ćemo imati ozbiljne uslove za pravi dijalog. On je potvrdio dve stvari. Prvo, da nema ništa od zajednice srpskih opština, odnosno da nema ništa od primene do kraja Briselskog sporazuma, i drugo, da će razgovarati dve ravnopravne strane, što znači da ne odustaje od platforme koja podrazumeva međusobno priznanje, odnosno da Srbija prihvati stav Prištine da se razgovara na ravnom nivou, odnosno da Srbija indirektno prizna kosovsku nezavisnost.
Da, ali o zajednici, nešto... da, o zajednici srpskih opština govorili su i Lajčak i Palmer danas. Lajčak je ponovio da strane potpisnice treba da sprovedu ono što se dogovore i da to treba da bude praćeno i zakonima. Palmer je rekao da bi zajednica trebalo da bude formirana na osnovu sporazuma koji su potpisale dve strane.
Jeste, to smo mi čuli već i ranije, to nije ništa novo. To zalaganje se ipak i dalje svodi na verbalno zalaganje, jer ponavljam, gospodin Kurti je istupio posle njih i bio vrlo rezolutan, a i njegov ministar za lokalnu samoupravu se danas isto izjasnio protiv toga. I mi se ponovo vraćamo u jednu situaciju gde nedostaje političke volje, ja bih rekao, i nedostaje onog odlučujućeg stava i Vašingtona i Brisela prema Kurtiju i ovoj ekipi, da odustanu od takvog pristupa, jer Srbija neće odustati od tri stvari u dijalogu. Prvo, da se dijalog nastavlja tamo gde je stao, o pitanjima kojima je postignuta saglasnost i gde smo već imali razgovore, nestali, ekonomija i tako dalje. Dakle, o normalizaciji. Drugo, da se mora rešiti pitanje zajednice srpskih opština i pune primene Briselskog sporazuma. I treće, da se ne može razgovarati sa pozicije priznanja. Prema tome razgovaramo o normalizaciji, a ne o priznanju, i ne možemo biti u tom smislu ravnopravni, jer Kosovo nije država i Srbija ne može da pristupi dijalogu sa te pozicije.
Nastavak dijaloga najavljuje se već za nekoliko dana, imajući u vidu sve ovo što ste rekli i razlike u stavovima dve strane. Kako će izgledati taj nastavak? Koja je tu sada platforma ili pozicija na kojoj će taj dijalog počivati?
Što se tiče Srbije i srpske strane, pozicija je vrlo jasna bila i od ranije. Srbija hoće dijalog, ali na osnovama koje imaju smisla i koje počivaju na real politici, dakle se razgovara o normalizaciji, onome što ide u susret normalizaciji, život ljudi, slobodan protok ljudi, ideja, kapitala i tako da, ekonomija, životna pitanja, nestali i tako dalje. Vidimo da i druga strana, prištinska, nastupa sa svojih tvrdih pozicija. Dakle, vidjet ćemo kako će se međunarodna zajednica postaviti, odnosno Vašington i Brisel, i od njih zavisi uspeh nastavka dijaloga. Do dijaloga će doći u tom smislu što će se sresti dve strane, ali pod ovakvim okolnostima i ovom tvrdom stavu Prištine teško da može biti ozbiljnog napretka.
I zaslanici Amerike i Evropske unije sutra dolaze u Beograd. Koju poruku su spremili za Beograd?
Pa nastupat će se istih pozicija kao i ranije. Pozdravit će naravno dijalog, tražit će od Srbije i izrazit će očekivanje da se dijalog nastavi, da se traži rešenja dve strane. Govorit će naravno o evrointegracijama, o evropskoj perspektivi, oko toga će biti verovatno nešto ubedljiviji, ali ono što je osnovno, moraju ovde nama jasno da kažu kakav je njihov stav vezano za briselski sporazum. Pazite, briselski sporazum je obavezujući, prema tome obavezujući i za Evropsku uniju. Jasno je da bez toga ne može biti napretka. Prosto mi poštujemo obaveze koje smo ranije preuzeli, mora i druga strana to da ispoštuje. Druga stvar, ne može se nastupati sa maksimalističkih pozicija i ne može se nastaviti dijalog sa pozicije da razgovaraju dve države, dva ravnopravna subjekta. Prosto to nije moguće. I treće, ne mogu se uvoditi nove teme. Ovo na čemu insistira prištinska strana u nekakvoj ratnoj ošteti, o ratnim zločinima, o genocidima i tako dalje. O tome nije bilo razgovora i to ne može biti na dnevnom redu.
Vest koja je stigla ovog popodneva iz Atine je da stav Grčke o nezavisnosti Kosova ostaje nepromenjen, što znači da ta zemlja ne priznaje nezavisnost Kosova, to je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Grčke. Zašto je onda Grčka podigla odnose sa Prištinom na viši nivo, na nivo političkih direktora, ako ne namerava da prizna Kosovo?
Mislim, jasno je da Grčka ne može da prizna, pre svega zbog Kipra i zbog državnih i nacionalnih interesa Grčke u celini. I to je potpuno jasno. Međutim, s druge strane, Grčka pod velikim pritiskom, jer je ona, ja bih rekao, najslabija karika. Ona nema konkretan unutrašnji razlog zašto ne priznaje, za razliku od one ostale četiri koje ne priznaju, da to ne ponavljamo. Prema tome, veliki je pritisak na Grčku i njoj se nudi da bude praktično lider u ovom južnom delu. Jako je važna grčka pozicija i za transatlantsku zajednicu, imajući u vidu probleme i na južnom krilu NATO-a i probleme sa Turskom. Prema tome, pritisak je na Grčku da učini ustupak. Ovim korakom koji ona čini, bez obzira, da tako kažem, na ubeđivanje da nema priznanja, ona ipak ide na neki način u tom pravcu. Poseta ministra spoljnih poslova i razgovor sa novom privremenim institucijama na Kosovu ipak daje njima određenu težinu i značaj i vidi se da je Grčka praktično u jednom rascepu, ali moram da kažem da ovim potezom je ipak otišla korak dalje od svih ostalih i na neki način prihvata institucije i daje im nekakve elemente da se oni osjećaju kao državne institucije.
E sad, kad su ti ostali u pitanju, recimo Špansko ministarstvo spoljnih poslova već je izašlo sa saopštenjem da neće biti priznanja Kosova i time su demantovali neke natpise u kosovskim medijima. Ipak i oni otvaraju kancelariju u Prištini. Kakav pritisak će biti izvršen na te četiri zemlje? koje tako su članice Evropske unije, a nisu priznale Kosovo, i kakav će biti ishod?
Pa ne, pritisak se već vrši, to je potpuno jasno, međutim oko Španije treba biti krajnje precizan. Dakle, govori se o kancelariji pri UNMIK-u, dakle nešto što već imaju Kina i Rusija i neke druge države, a ne o kancelariji pri privremenim institucijama kakve ima Grčka. Dakle, za razliku od Grčke, to je nešto sasvim drugo. Drugo, stav Španije je vrlo jasan. Pitanje nepriznavanja je za Španiju i pitanje državnog i nacionalnog interesa, jer se radi o zaštiti teritorijalnog integriteta Španije. I Španija i Kipar su u istoj poziciji, jer njima direktno preti separatizam. I zbog toga su oni odlučni u stavu da ne priznaju. A zbog ovih pritisaka, evo, i oni čine nekakve korake i činit će verovatno u buduće i Rumunija i Slovačka, zbog pritisaka u okviru transatlantske zajednice i po liniji NATO-a i po liniji Evropske unije, i mi to moramo očekivati u buduće. S druge strane, na taj način se indirektno vrši pritisak i na Srbiju, da se oslabi srpska pozicija vezano za odbranu pitanja Kosova i za argumenta koja Srbija iznosi, u koje spada i činjenica da 5 stalnih članica Evropske unije nije priznalo Kosovo. Tako da je to vrlo važan argument i ja razumem zašto Zapadna alijansa vrši pritisak na svoje članice da oni ipak iskorače iz toga, jer bi to oslabilo i srpsku poziciju, ali i dovelo celo pitanje na onu liniju koja je sada strateški interes Zapadne alijanse, a to je da se Kosovo prizna kao država.
Paralelno sa ovim pritiscima u toku je, da kažem, i posredno otimanje manastira, srpskih manastira na Kosovu i Metohiji, odnosno otimanje identiteta. Jasno je da je namera formiranje nekakve crkve po crnogorskom modelu. Da li mislite da će se uspeti u tome?
Vidite, mislim da se u tome neće uspeti, ali to pokazuje da je sačinjen čitav jedan mozaik različite vrste pritisaka koji treba da oslabe poziciju Srbije, da otvore više frontova i da se teže brani pozicija vezano za Kosovo i Metohiju. Ono što je problem, nemaju nikakvog osnova ta zalaganja. Ni u čemu, ni u nauci, ni u praktičnoj politici, ni u institucijama, ni u standardima, ni normama, ali indikativno da se to toleriše. I to je također jedna vrsta pritisaka. Dakle, koriste se različiti instrumenti i pobočne vrste pritisaka koje treba da oslobe srpsku poziciju i da dovedu do rešenja za koje se sada transatlantska zajednica zalaže. Ono što je problem je što je ovaj region ušao u sferu posebnog interesa transatlantske zajednice, što je stvar postala urgentna zbog nekih globalnih odnosa i globalnih suprotstavljanja, i sada se koriste naravno različiti mehanizmi po svim linijama koji su svi u funkciji jednog jedinstvenog pritiska da se isposluje priznanje kosovske državnosti.
Da li u tom kontekstu gledate i prosto neke nove odnose na relaciji Crna Gora, Srpska pravoslavna crkva? Pre nekoliko dana u Beogradu je bio crnogorski premijer Zdravko Krivokapić, koji je trebalo da u ime države potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a to ipak nije uradio. Kako vam se čini njegov dolazak u Beograd i sve ono što je posle toga sledilo, mislim, na lavinu komentara i reakcija?
Pa očigledno da je ta poseta bila, ja bih rekao, vrlo neobična i da je tu došlo do ozbiljnog nesporazuma na relaciji Srpska pravoslavna crkva i gospodin Krivokapić. Ne mogu da govorim ni o koalicijalnim partnerima, ni o vladi. Očigledno da je ipak on bio ključni akter. Ali se i tu prepoznaje jedna vrsta pritisaka i jedan pokušaj da se ipak proces koji krenuo prošle godine pobedom na izborima u avgustu i koji je trebao da ima jedan svoj put, dakle, dovođenja Crne Gore na normalnu situaciju i dovođenje i srpskog pitanja i Srpsko pravoslavne crkve u jedan normalan položaj, da se i on na neki način koči. I ja u celoj priči prepoznajem strani faktori, u ovom slučaju I u svakom slučaju poruka koju je gospodin Stoltenberg izrekao pre 2-3 dana vezano za Crnu Goru, u smislu Crna Gora mora da nam praktično dokaže da je verna članstvu u NATO. To je poruka koja dosta toga govori i pokazuje da i strani faktor vodi računa da ne dođe do iskakanja koji bi se kosili sa njihovim nekakvim interesima.
A šta će biti sa temeljnim ugovorom? Da li će on ipak biti potpisan nekog drugog datuma?
Ja mislim da bi on morao da bude potpisan i mislim da je to sad u ovom trenutku najurgentnije i prvo najvažnije pitanje kad je reč o opstanku i ove vlade i uopšte o opstanku procesa koji je započet pobedom na izborima prošlog avgusta. Ceo taj proces zavisi sad ovog trenutka isključivo od tog elementa, jer taj element je bio ključan, dakle Srpska pravoslavna crkva je bila ključna i za ono što se desilo prošlog avgusta i pobeda na izborima, koja je obezbedila konstituisanje ove vlade i ove većine i ta većina mora da dokaže, da kažem, vernost onima koji su za nju glasali i koji su je obezbedili većinu upravo kroz ovo da se isposluje potpisivanje ovog sporazuma, odnosno da se pitanje Srpske pravoslavne crkve definitivno reši na način koji podrazumeva njen nesporan status i položaj u Crnoj Gori, uključujući i položaj srpskog naroda.
A da li očekujete da će se to desiti ili možda sledi neka nova kriza u Crnoj Gori?
Pa ja mislim, ukoliko gospodin Krivokapić želi svoj sopstveni opstanak i svoje vlade i ukoliko ova koalicija želi da ostane verna onome što je osvojila prošle godine, mora da učini neophodno, dakle mora se ovaj, kako se zove, sporazum potpisati i to u kraćem roku. Čekanje do nekog oktobra, prolongiranje, ne ide u korist stabilizacije stanja u Crnoj Gori i potvrde ove većine koja je sada na vlasti.
Regionalnih problema ima još. Kako je najavljeno, sutra će u Beogradu biti održan sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa zvaničnicima Republike Srpske. Povodom izbora Kristijana Šmita za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koju vrstu podrške traže predstavnici Republike Srpske i šta Srbija može da učini?
Oni traže podršku vezano za stav da taj izbor nije izvršen po onome kako nalaže Dejtonski sporazum i procedura koja podrazumeva učešće Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i dve strane, dakle i Federacije i Republike Srpske koje moraju oko toga da se izjasne. Nije ispoštovana procedura, pod jedan i pod dva nema saglasnosti u okviru Saveta za implementaciju mira. Rusija se sa tim nije saglasila. Dakle, očigledno je da Republika Srpska traži od Srbije podršku da se izvorni Dejton poštuje do kraja i da se ispoštuje procedura koja to podrazumeva. Ono što Srbija sasvim sigurno podržava Republiku Srpsku vezano za izvorni Dejton i za sve ono što on podrazumeva, dakle i za njen položaj i za sva prava koja ona treba iz tog položaja da ima. Dakle, to nije sporno. Međutim, mislim da je situacija dosta komplikovana i fluidna, da tako kažem, i da je potrebna mudrost u ovom trenutku i da je dijalog najbolje rešenje. I da ono što je Republika Srpska i predložila da se razgovara, mislim da je to najbolja formula.
Dijalog sa kim?
Dijalog u Bosni i Hercegovini. Pre svega o funkcionisanju Bosne i Hercegovine, pod jedan, a pod dva da se ispoštuje procedura. U najmanju ruku da se Republika Srpska oko toga izjasni. Dakle, to je veoma važno. Mislim da nije vreme za radikalizacije i za ishitrena rešenja. Treba biti smiren i ono što kaže naš narod, strpljen, spasen, u ovom trenutku je veoma važno, jer međunarodni odnosi su dosta kompleksni i komplikovani, postoji nervoza kod velikih sila, region je u fokusu i treba biti krajnje oprezan i zbog toga, kažem, dijalog, politička i diplomatska sredstva treba staviti u prvi plan.
A šta je namera krugova koji postavljaju Šmita na taj način, koji jeste sporan sa stanovišta međunarodnog prava?
Pa mislim, sporno je utoliko što se donose odluke u jednom užem krugu, dakle donosi odluke samo zapadni deo međunarodne zajednice. Sam Schmidt kao Schmidt, mislim, nije toliko sporan koliko namera da se on nametne, i drugo, jedan tvrd stav da se preko njega isposluje nešto što nije moglo do sada se isposluje. Dakle, da se ide prema centralizaciji Bosne i Hercegovine i stavljanja Bosne i Hercegovine na liniju evropskih i evroatlantskih integracija po svaku cenu. To je smisao i to treba da bude uloga i gospodina Schmidta, pri čemu treba imati u vidu jedan dosta tvrd nemački stav koji njega može očekivati, i vezano za Bosnu i Hercegovinu, vezano i za Kosovo i za region u celini. Dakle, sigurno treba kroz njega očekivati prevagu nemačke pozicije.
Malo pre ste rekli, region je u fokusu, treba biti strpljiv i smiren. Šta će proizaći iz te činjenice da region zaista jeste u fokusu mnogo više nego pre, na primjer, samo nekoliko meseci?
Ja ću samo podsjetiti slušalce i sve nas da je na sastanku G7 u Londonu pre nešto manje od mjesec dana region stavljen u 5-6 ključnih globalnih prioriteta, dakle, da kažem, zapadnog dela sveta na neki način, ono što predstavlja G7. To je posle potvrđeno i na sastanku ministara Evropske unije pre jedno 15 dana. Dakle, treba očekivati aktivan odnos prema tome, u smislu i na diplomatskom i na političkom planu i na svim drugim planovima i mehanizmima koji stoje na raspolaganju, da se realizuju strateški ciljevi zbog čega je ovaj region u fokusu. A on je u fokusu zato što je i elemenat globalnog nadmetanja, što je važan za bezbednost u Evropi, za kredibilitet Evropske unije i za realizaciju nekih strateških ciljeva, gde postoje dva pitanja koja se tretiraju kao nezavršeni poslovi, Kosovo i Metohija i Bosna i Hercegovina. Dakle, treba očekivati aktivan odnos prema tim pitanjima i naravno pritisak da se ona rešavaju, prvo ubrzano i drugo na liniji onoga što podrazumeva transatlantski interes, kada je reč ne samo o tim pitanjima, nego regionu u celini.
Da, neće biti lako.
Mi smo čuli danas na konferenciji za štampu gospodina Matthew Palmera, koji je bio vrlo izričit, on je rekao: cilj Sjedinjenih Američkih Država je da ovaj region uđe u potpunosti u transatlantske strukture. Prema tome, to je potpuno jasno i sa dolaskom ove administracije je sasvim sigurno da će oni na tome insistirati, i u tom smislu treba posmatrati i buduće poteze, ali i našu poziciju, i očekivati pritiske na tim linijama.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Za emisiju U središtu pažnje govorio je Zoran Milivojević, diplomata. U nastavku govorimo o očuvanju kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji. Pre toga blok reklama i muzika.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
RTS izdavaštvo, od istog autora. Dejan Tomić, poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika, kako su napisane. Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
You've changed it. I've learned so much too. I've yearned so much for this, and now it's come true. Hearts earn a little happiness from how you give. I've learned so much with you. I've learned how to live with a smile like a dew on a magic garden. Eyes from the dew of a crystal. About it, no blame, a love so new. I've turned the volume down, it just hurts without you. Hearts burn with loving passion, heads turned to look at you. I'm sure you're very certain I'll be gazing at you with a smile like a view on a mystic garden. Eyes from the dew of a crystal morn. A smile on a wonderful morning, eyes from the dew of a crystal dawn. How can love give you more? How can love give me more? How can love give you more? How can love give me more? On a mystic garden, eyes from the dew of a crystal dawn. How can love give you more? How can love give me more? How can love give you more? How can love give me more?
Časova 37 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Očuvanje našeg kulturnog nasleđa jedan je od uslova opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, istakla je ministarka kulture Maja Gojković na otvaranju naučnog skupa. Zaštita i afirmacija srpskog kulturnog nasleđa na Kosovu i Metohiji u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Tokom dva dana skupa stručnjaci će se baviti utvrđivanjem i analizom sadašnjeg stanja nepokretnog i pokretnog kulturnog nasleđa srpske prošlosti na Kosovu i Metohiji, ali i sagledavanjem dugoročnih pretnji njegovom opstanku usled krivotvorenja nacionalnog identiteta. Jovana Obrenić.
Zaštita srpskog kulturnog i spomeničkog nasleđa na Kosmetu je tema od neprocenjive važnosti za čitavo društvo i državu, jer je to ključni dokument nacionalnog, duhovnog i kulturnog identiteta naroda, istakla je ministarka kulture i informisanja Maja Gojković. Ona je na otvaranju naučnog skupa u Akademiji nauka upozorila da je srpsko kulturno blago u pokrajini decenijama izloženo nasilju, pretnjama, fizičkom uništenju, kao i pritiscima i pokušajima prisvajanja, i kao primer navela pogrom iz marta 2004. godine kada su mnogi kulturni i verski relikti uništeni ili nestali.
Očuvanje našeg kulturnog nasleđa je jedan od uslova opstanka srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Svi oni koji pretendeju na našu kulturnu baštinu računaju na to da brisanje memorijalnih tragova postojanja jednog naroda protokom vremena trajno uništava njegovo sećanje i identitet. Ipak, ono što nijedan pokušaj krađe istorije identiteta ne može da izbriše jeste duboko ukorenjena svest u kulturnim korenima našeg naroda.
Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić ukazuje da je celo društvo dužno da, kada je tema kulturnog nasleđa u pitanju, ostavi po strani sve stare i nove nesporazume i zavade. Inače, kaže Kostić, svi gubimo.
Suočen kao i čitav moj narod sa ugrožavanjem i uništavanjem srpske baštine, sa krivotvorenjem njenog identiteta, uz bolnu ravnodušnost moćnih, tešim se kad planudovom parafrazom Ovidija da se sve menja, a ne iščezava ništa. Ipak, svestan sam i toga da ova misla, ma kako uzvišena, može u krajnjem slučaju biti samo uteha. Do mere koju sam pre 6 godina definisao rečima da se za vrednosti o kojima danas govorimo moramo boriti zubima i noktima, što je uglavnom prošlo nezapaženo, a u šta ja, kako god ko od vas to želi, i dalje verujem.
Kao država i potpisnica konvencije odgovorni smo za očuvanje kulturne baštine, dok se istovremeno događa da lokalna zajednica gaji određeno neprijateljstvo prema istoj, ističe predsednik Vladine komisije za saradnju sa UNESCO-om Goran Milašinović.
Mi moramo da brinemo o toj kulturnoj baštini, je naša, mi smo je upisali, a Priština ju nije upisala i ne može o njoj da brine, ali lokalna zajednica koja je takođe deo inkluzivnih kriterija svakog dobra na kulturnoj baštini, je nešto što ne funkcioniše. Već je bilo rečeno da je zapravo na sceni jedna vrsta kulturnog genocida protiv kojeg se mi moramo boriti.
Naša dužnost je da sačuvamo kulturnu baštinu ne samo zbog vrednosti koju ima za domaću i svetsku kulturu, već i zbog onih koji će na tome graditi budućnost, ističe dopisni član Akademije nauka profesor Dragan Vojvodić.
Senka pretnji, usporavanja, uništavanja i iščezavanja tog u prošlosti toliko stradalog nasleđa, kako onog materijalnog, tako i nematerijalnog, i dalje se nad njim zlokobno nadnosi. Njegovo ugrožavanje kroz istoriju nikada nije potpuno prestajalo, samo je menjalo vidove, a sasvim je sigurno da se s raznovrsnim pretnjama mora računati u budućnosti, u kojoj će zadugo iskušavati naše savesti i posvećenost očuvanju nasleđa.
Srpska akademija nauka pokrenula je projekat pod nazivom Srpsko pitanje. Želja je da se uz prisustvo članova akademije, uz učešće relevantnih institucija i pojedinaca, pokreću pitanja od vitalnog značaja za društvo, narod i državu. Prvo među njima, problemi na Kosovu i Metohiji, nametnulo se kao tema dvodnevnog skupa koji je u toku.
What you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me? I'm sorry I'm a little late. I got your message, by the way. I'm calling me sick today. Yeah.
17:46 i evo naredne teme u središtu pažnje. Digitalna inkluzija je ključ za omogućavanje autonomije svakog pojedinca u našem društvu, rekla je premijerka Ana Brnabić. Na online predstavljenju studije o proceni politika digitalne pristupačnosti u Srbiji, Brnabićeva je naglasila da će vlada izgraditi pristupačno digitalno društvo, a da će posebnu pažnju posvetiti socijalno najugroženijim kategorijama, pripremila Sandra Cvijanović.
Da su građani Srbije shvatili važnost digitalizacije govori i podatak da se dnevno na portalu e-uprave registruje 10.000 ljudi, čemu je velikim delom doprineo i sistem imunizacije, rekla je premijerka Ana Brnabić. Brnabić je izjavila da veruje da je digitalizacija ključ za omogućavanje autonomije svakog pojedinca u društvu i da vlada Srbije ostaje posvećena izgradnji pristupačnog digitalnog društva u kome niko neće biti izostavljen.
Studija koju danas predstavljamo ima upravo za cilj da utvrdi trenutno stanje digitalne pristupačnosti u Republici Srbiji i da nam trasira put za dalje. Mi želimo da uspostavimo još inkluzivnije digitalno društvo i želimo iskreno da prevaziđemo digitalni jaz koji je svakako sve veći problem u čitavom svetu. Kako bismo osigurali da niko ne bude izostavljen, neophodni preduslovi su digitalna pismenost i digitalna povezanost za sve građane. Od 2017. godine mi smo počeli sa uvođenjem digitalnih udžbenika i digitalnih učionica i plan je da u potpunosti digitalizujemo sve naše škole i čitav naš obrazovni sistem do kraja 2022. godine. Od 1. septembra ove godine veštačka inteligencija postaje deo nastavnog programa u osnovnom obrazovanju u Srbiji. Ali mi ni u jednom trenutku nismo zaboravili da je digitalna pismenost neophodna građanima svih uzrasta i kategorija, a poseban fokus je stavljen na osobe sa invaliditetom kako bismo ih osnažili i pojačali njihovu zapošljivost.
U svetu ima oko milijardu, a samo u Evropi blizu 80 miliona osoba sa invaliditetom i svi oni predstavljaju sastavni deo savremenog digitalnog društva, navela je direktorka Biroa za razvoj telekomunikacija Međunarodne unije za telekomunikacije Dorin Bogdan-Martin. Prema njenim rečima, ove osobe su često diskriminisane, a pandemija COVID-19 dovela ih je u još teži položaj.
Pristupačnim telekomunikacijama IKT-u za osobe s invaliditetom treba da se uspostavi u svim zemljama do 2023. godine. Iskreno se radujemo što ćemo imati priliku da podržimo Srbiju u naporima da unapredi digitalnu pristupačnost. Mislim da Srbija može da se ponosi na sebe što je postala referentna zemlja na globalnoj sceni sa konkretnim koracima koji su već preduzeti da bi se ispunile njene obaveze da se spoji 99% domaćinstava na internet visoke brzine do 2025. godine, kao i zbog načina na koji ste iskoristili digitalne alate u odgovoru na pandemiju kroz delove portala e-uprava koji omogućuje Srbiji da igra ključnu ulogu u brzom pristupu vakcinacijama.
Konsultant za digitalnu pristupačnost Međunarodne unije za telekomunikacije Ricardo Garcia Bihamont, predstavljajući studiju o proceni politika digitalne pristupačnosti Srbije, rekao je da bi studija trebalo da bude putokaz za dalju digitalizaciju društva.
na primer, ciljeve održivog razvoja do 2030. su jedna od tih stvari, ali prvenstveno želimo da pomognemo Republici Srbiji da postane mnogo inkluzivnije kao osobama sa invaliditetom i očigledno da je pomognemo da postane vodeća zemlja u oblasti IKT pristupačnosti. I naravno imamo i niz preporuka i ključne preporuke, one su osnov savremenog društva. Pitanje su pristup internetu, elektronska uprava, mobilna komunikacija i uređaj, televizije i pristupačnost digitalnih sadržaja, elektronski kiosci, obrazovanje, zdravstvo i još važnije.
Što se digitalne povezanosti tiče, plan vlade Srbije je da obezbedi širokopojasnu mrežu za 99% domaćinstava u Srbiji do 2025. godine. Plan je takođe i izgradnja novih data centara i tehnoloških parkova.
Donde anda quien soy?
minuta, ostalo je do 18 časova, bližimo se kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, a ja vas podsjećam da smo sa vama svakog radnog dana od 17 časova i 5 minuta. Danas su sa vama bili majstor tona Miša Milanov, producent Branislav Jerković. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatan dan uz prvi program Radio Beograda.